os galegos somos que moi desconfiados, non? Eu teñome por galego, non? Eu sei que fago versos. Por exemplo, estes versos que me veñen agora a memoria, que son dun tolo moi simpático do século pasado, de Ourense, que se chamaba Xan da Cobo, dice: ceniza de turbo e cal para el trigo sarraceno lo pone lozán y bueno y a la cebada triunfal. Bueno, estos son os versos e riman e todo esto, pero esto non ten nada de poesía, non? Sin embargo, si eu collo unos versos de Celso Emilio Ferreiro que teño aquí a Mau, dedicadas a súa muller, pois isto é unha altísima poesía. Os versos de Celso Emilio Ferreiro di: cando quer, a muller de Celso Emilio chamábase Maraima, cando quero sorrir, digo Maraima, cando a mañá é crara, digo Maraima, e ponse a tarde mansa. Cando quero morrer, non digo nada, e mátame o silencio de non dicir Moraima. Isto é un exemplo de gran poesía, de gran beleza, e dunhos grandes sentimentos, non?